بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد بمحمد الله عز وجل نصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب ambacho kitakuwa kinasomeshwa kwa wakati wa sasa mpaka maghrib باذن الله تبارك وتعالى kitakuwa ni kitabu ambacho kimetajwa kunde hapo al-ibda fi kamal ash-shar wa khatar al-ibtida, ambao kitabu ni ta Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Al-ibda, nini maana ya al-ibda? Mara nyingi watu wanaosoma zile risala za magister au risala za doktora wanakuwa wanahimizwa, wale wanafunzi ambao wanatunga risala, la budda an takuna mubdi'a. Wewe mwanafunzi unapoandika lazima uwe mubdi. Nini maana alibda? Alibda, ibda wenyewe wanasema wanafunzi wale ambao wanashughulika na elimu za juu na kuhusiana na kuandika na masala ya elimu haya akademia, wanasema ibda ni iradu shay'in jadid, ni kukileta kitu kipya. Sikia ibda, lakini kuja na kitu kipya ukakileta, hakijatanguliwa huko, hiyo ni ibda. Kwa hiyo al-ikhtira, uvumbuzi pia ni ibda. Au wanasema ijadu al-hal al-jadid lilmushkila al-qadima, kuleta suluhisho jipya la tatizo la tangu na tangu. Yani kuna tatizo tangu na tangu, watu wanakwaruzana. Sasa wewe unataka ukija na solution mpya ya lile tatizo, unahesabika kwamba umefanya ibda, yani umeleta kitu katika mambo ya ilmu. Sasa shekhe hii risala yake anasema ni ibda, maana yake ima katika mawili, ima amekiweka katika kaifia ambayo, katika njia ambayo hajatanguliwa huko nyuma katika kuzungumza masai ambayo anazungumzia kuhusiana na kukamilika sheria na ubaya wa kuzua, au anakuja kuonesha suluhisho ya yale matatizo ambayo yametokea huko nyuma kuhusiana na masala ya ukamilifu wa sheria na hatari za bid'a ziko vipi. Hiyo ndio maana ya ibda. Kwa hiyo risala, kuna baadhi ya sehemu inaonesha namna gani utaifahamu bid'a. Maana mushkila wa sasa hivi sio mushkila kwamba hii bid'a au hii sio bid'a. Mushkila umejuaje kama ni bid'a? Yaani unapokuta, unaweza ukakuta watu wanagombana sehemu, hawa wanaitwa watu wa bid'a, hawa wanaitwa watu wa sunna. Lakini ukiuliza swali, kwa nini hawa wanaitwa watu wa bid'a na hawa wanaitwa watu wa sunna, inawezekana usipate jawabu la kielimu. Au kaambiwa hichi kitu fulani ni bid'a, bid'a hiyo. Lakini ukiuliza, ukijaribu kuuliza kwa nini ni bid'a, huyo aliyesema bid'a yeye hawezi kukujibu kwa nini bid'a. Sasa hili ni tatizo. Kwa shekhe akaona yake risala ili kuwe kuna thawabit na qawaid, yani kuwe kuna formula ambayo ukilitia jambo hilo, kama ni miyar, kama ni mizani, ukiliweka jambo basi unajua kama hili bid'a au hili sio bid'a. Kwa hiyo hichi kitabu kitakuonesha hili. Almuhimu, hiyo ndio ikhtisari kuhusiana na maudhui ya kitabu. Anasema Sheikh, bismillahir rahmanir rahim, maarufu basma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, sifa njema za ukamilifu anastahiki Allah, nahmaduhu tuna msifu yeye kwa sifa za ukamilifu, wa nasta'inuhu na tunataka msaada, wa nastaghfiruhu na tunataka msamaha, wa natubu ilayhi na tunataka tauba kwake yeye, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, na tunajikinga kwa Allah kutokana na shari za nafsi zetu, wa min sayyiati a'malina na kutokana na makosa ya matendo yetu, man yahdihillahu fala mudilla la, yule yote ambaye Allah amemuongoza basi hakuna wa kumpoteza, wa man yudlil fala hadiya la, na yule ambaye aliyempoteza basi hakuna wa kumuongoa, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika, na nashuhudia ya kwamba hapana mola asiyekuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hana mshirika, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, arsalahu Allah ta'ala bil huda, Allah amemtuma kwa uongofu, wa dini al-haq, na dini ya haq. Wanasema ahlul ilmi al-huda, wanakusudia nini? Al-ilmi, al-ilmu al-nafi, wa dini al-haq, wanakusudia al-amal al-salih, hiyo maana al-huda wa dini al-haq. Faballagha ar-risala, mtume akafikisha ujumbe. Hapa watu wa balagha wanasema hii ni nini? Bara'atul istihlal. Maana yake katika mukaddima wako unaleta jambo ambalo linaashiria nini kilichomo katika kitabu chako. Kitabu kinaonyesha kamali, kamali shar, yani sheria imekamilika. Kwa ndo maana akasema arsalahu Allahu ta'ala bil huda wa dinil haq. Faballagha ar-risala. Mtume akafikisha ujumbe, yani risala ule utume akaufikisha. Wa adda al-amana, na akatekeleza ile amana. Wanasaha al-umma, na akaunasihi umma. Wajahada fillahi haqqa jihadi, na akapigana jihadi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, haqqi ya jihadi. Hatta atahu al-yaqin, mpaka ikamfika yeye yaqini. Kwa maana al-yaqin ya hapa, kwa maana al-mauti, mpaka umauti ukamfika. Wataraka ummatahu ala mahajjatin bayda, na umma wake akaacha katika njia iliyokuwa nyeupe, au katika uwanja au sehemu iliyokuwa nyeupe. Lailuha kanahariha, usiku wake kama mchana wake. Kwa maana katika dini hakuna kutatizika, jambo liko jeupe. Mizozo unaiona ni kwa sababu watu wako mbali na ilmu. La yazighu anha illa hali, hapotei kuacha hiyo njia iliyokuwa nyeupe isipokuwa yule aliyeangamia. Bayana fiha ma tahtajuhu al-umma, amebainisha katika hilo jambo yale ambayo umma unaohitajia. Fi jamii shuuniha, katika mambo yake yote. Na maana mtume mambo yote ameyabainisha. Hatta qala Abu Dharr radiyallahu anhu, mpaka Abu Dharr akasema, ma taraka an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ta'ira, mtume hajaacha ndege. Yuqallibu janahaihi, ambaye anageuza mbawa zake. Fi samaa, juu ya mbingu, juu ya anga, juu. Illa dhakara lana minhu ilma, isipokuwa Allah amekutajia ilmu kuhusiana na haya masala. Mpaka ndege namna kuruka anatajia ilmu ambazo zinafungamana na mambo haya. Waqala rajulun min almushrikin, hii yote inaonyesha nini? Kama bi shar, hakuna jambo hata ndege wale wanaruka juu ilmu imetaja. Anasema waqala rajulun min almushrikin, akasema mmoja, yani mtu katika washirikina, li Salman al-Farisi radiyallahu anhu, kumwambia Salman al-Farisi radiyallahu anhu, allamakum nabiyukum hatta al-khiraa, mtume wenu amekufundisheni mpaka zile adabu za kukidhi haja. Al-khiraa, adabu qadha'il haja, zile adabu za kukidhi haja pia amekufundisheni. Qala na'am, Salman akasema ndio, na maana sheria imekamilika mpaka adabu za kukidhi haja zimefundishwa. Anasema laqad nahana an nastaqbila al-qibla bighaitin aw bawl, ametukataza kukielekea kibla kwa ajili ya haja kubwa au wakati wa kufanya haja ndogo. Au nastanjia bi aqalli min thalathati ahjar, au kujistanji kwa mawe yaliyoko chini ya matatu. Tunapotaka kustanji tuanze mawe matatu na kuendelea. Au an nastanjia bil yamin, au kujistanji kwa kutumia mkono wa kulia, tumekatazwa. Au nastanjia bi rajil, au kujistanji kwa kutumia kinyesi au adhi, au kwa kutumia mfu. Salman al-Farisi anamweleza huyu mshirikina kwamba Mtume sana sana mpaka adabu za kukidhi haja akafundisha, kila kitu amefundisha, wachilia mbali sheria, mpaka mtu anataka kukidhi haja akidhi vipi na adabu ni zipi, basi amefundisha mtu asielekee kibla wala asitupe mgongo kibla, asitumie mkono wa kulia katika kujistanji, kadhalika na asiwe anatustanji chini ya mawe matatu, vile vile asitumie mfupa katika kujistanji wala asitumie kinyesi katika kujistanji. Hizi zote adabu zimetajwa. Anasema Sheikh baada ya kuzungumza hayo, wa innaka latara hadha alquran alazim qad bayyana Allah ta'ala fihi usul ad-din wa furu' ad-din, na hakika wewe, wa innaka, masala nyingine, masala ya kibalagha zaidi, wa innaka latara, maana yake nini? Maana yake msisitizo ulikuwa mkubwa. Kuna taukidi mbili, wa inna taukidi na la, lamu hii pia ni lamu ya taukidi. Na kwa hakika wewe unaona, yani unapata hasa ilmu ya yaqini, hadha alquran alazim, hii Qurani iliyokuwa tukufu, قد بين الله تعالى فيه أصول الدين وفروع الدين أما بينيش ما هو يلي أصول نما هو يفروع يعني يلي ما هو يمسين يكياج وعبادة نزيك هاربيكا ما يلي ما هو يلي فروع يلي ما هو يلي يمتاوي ambayo yawezekana mtu akawa ameacha isidhurike ibada yake yani tofauti na wengi wanavyoona masuala ya usul wanalazimisha lazima ya masuala ya i'tiqad la masuala ya itikadi yote ni usul hakuna shaka yani masuala ya itikadi tukisema usul tunakusudia rasul masala yale masuala ya msingi yale ni usul hata katika itikadi pia kuna furu la shaka yani mathalan masala ya usul katika itikadi masala ya ru'yatullah huu ni usul asli kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama lakini kam marra sayura ataonekana mara ngapi haya masala ya nini furu cha msingi kwamba anaonekana itikadi ya ahlusunna ni kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atafanya ataonekana lakini ataonekana mara ngapi haya masala ya furu na ndio maana ahlul ilmi wanasema kwamba masala ya itikadi ikiwa yanakusudiwa usuli basi hakuna khilaf baina ahli sunna ikiwa tunakusudia ru'yatullah ahli sunna wanakiri ru'yatullah ikiwa hawd watu wanakiri hawd masala yote ya itikadi ahli sunna wanabadilisha lakini masala ya furu kuna khilaf baina ahli sunna kwa hiyo hata katika itikadi pia kuna khilaf lakini khilaf ipo wapi ipo katika rasul masala au katika furu'il masala khilaf ipo katika furu' mara ngapi ataonekana ahlu sunna nasema wengine mara moja wengine nasema mara mbili wengine almuhim na masala mingi ya itikadi lakini yale masala ya msingi wote laumu kwa hiyo tukisema usul tunakusudia yale masala ambayo ni rasul masala ndio usul hata masala ya fiqh yanawezekana yakawa usul mathalan katika masala ya fiqh ya usul as-sala ni nini sala adh-dhuhr wal asr ni usul وزك سما فروع أتكي أتى كافي عند بعض العلماء زين أتكي هذه الأصول كذلك مثلا قراءة سورة الفاتحة كتك الصلاة نيني الأصول وزك سما فروع وزك سما كتك فروع الأصول وسابو كي أتى صلاة باطلة المهم البسمة أصول الدين نقصد يهيب وفروع نقصد يهيب فبين التوحيد بجميع أنواعه أكبينيس التوحيد كتك أين زكزوته وبين حتى آداب المجالس والاستئذان ناكبينيشا مباكا ذلك آداب زفكاو ناداب زفوهو نشا فيا فيلي فيلي أمين بينيشا قرآن أمين بينيشا قال تعالى بسم الله تقوف يا أيها الذين آمنوا إن يمم يمين إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس نكي أنبيوا ويكين نفاسي كتك مجالس يعني كتك فيلي فيكاو مجالس كتك قراج الدين إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس كتك مجلس وما تفوتيانا نتون مجلس نقصو يعني ونجير نسمى في الجهاد كتك جهاد ونقوان بيوا تفسحوا وجير نفاسنا ونجير واجه وكسافوا يا مازو ونجير نسمى لا نقصو مجلس النبي لكي كيو تمتو لكن ونجير كتك نتون نسمى كل مجالس الخير وكي ينبيوا تفسحوا يكني نفاسي مزيبا قصة نفاسة نقوان بيني يكني نفاسي بس ففسحوا بس تنوين نفاسي يفسح الله لكم نا الله نني اتكونجليني نفاسي اتكونجليني وapi اتكونجليني في الجنه الطبري انسما يوسع لكم بيوتكم في الجنه الله اتزكونجوا زله نجوبا زين اتزفanya ziwe pana pepon هي اهل العلم انسما الجزاء من جنس العمل wewe kwa kumfuka kumwekea nafasi siku ya jumaa mtu uko nje ukaeka nafasi akaja akaingia basi Allah na wewe atakuwekea nafasi na masala haya mingi yamekuja mathalan من يسر على مسلم يسره الله أو الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه من نفس عن مسلم كربا من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا من كرب الآخرة أتكيك هو أمي موندوشيا جونزي من الإسلام كتك لما جونزي الدنيا نياتا موندوشيا جونزي كتك ما جونزي هي ندعو الجزاء من جنس العمل حتى في لبيلة كتك وقاند وذان ببيعيب الجزاء من جنس العمل atakaye kunywa pombe duniani hata kunywa pombe wapi akhira yeye majaza min islam waqala ta'ala almuhim shekha atakuonesha mpaka majlis namna gani muwe katika majlis mkiambua mwekeni nafasi mwezeni au mwezeni uko nje hajapata nafasi akitaka nafasi basi mwekeni nafasi waqala ta'ala akisema allah mtukufu ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum enyi ambao mmeamini msiingie majumba yasiyokuwa majumba yenu hatta tastanisu, mpaka mfanye hatta tastadhinu, anasema alistinas alistidhan, mpaka mtake nini ruhusa. Waswahili wanasema mpaka mpige hodi, mtake idhini ya kuingia, mkiambiwa mpite ndio mpite. Na hapa wakuwa masala ya ijazo ya Qur'an, lafzi zilizotumika katika Qur'an, asli katika lugha alistinas sio alistidhan. Alistidhan ni shay na alistinas shay, lakini istidhan imeitwa istinas kwa sababu yule ambaye anafanya istidhan anapoingia katika nyumba ndo anapata nini? Istinas, anatulizana, tofauti na mtu ukiingia katika nyumba watu bila ya nini? Bila ya huyo. Kwanza hapatulizani kwa yule mwenyewe aliyoko ndani, unaweza ukamkuta katika hali iliyokuwa sio. Kadhalika wewe mwenyewe watu hawatulizani na wewe, wanaweza kukuzania mwizi, wanaweza kukuzania jambazi, watakuona una tabia mbaya. Ndio maana istidhani ikiwa kwa sehemu ya nini? Istinas. Anasema hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, na muwasalimie watu wake kwenye majumba. Dhalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun, jambo hilo ni khairi kwenu nyinyi ili nyinyi mpate kukumbuka. Fa in lam tajidu fiha ahada, ikiwa hamjamkuta yoyote, fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum, msiingie mpaka mruhusiwe. Wa in qila lakum irji'u farji'u, mkiambiwa rejeeni basi rejeeni. Ina maana unaweza ukaenda kwenye nyumba na wenyewe wamo, ukagonga ukaambiwa rudi, basi usinune, ufanye nini? Urudi. Hiyo ni katika sunna na Qur'ani ndio inasema hivyo. Wa in qila lakum irji'u farji'u, Allah anasema dhalika azka, kwa sababu jambo hilo ndio limetakasika zaidi kwenu nyinyi. Wallahu bima ta'maluna alim. Na hapa vipi, kuna masala dakika katika Qur'an. Kwa nini baada ya kuambiwa wa in qila lakum irji'u farji'u, mkiambiwa rejeeni basi rejeeni, alafu baada ya hapo kaambiwa dhalika azka, jambo hilo ndio linakutakaseni, kwa sababu mtu ambaye ana kibri akienda kugonga nyumba ya mtu akiambiwa arudi hawezi kuja, ataleta maneno mabaya au atakuwa anachukia, hawezi kwenda tena nyumbani. Lakini yule mtu ambaye anaambiwa arudi, rudi, akarudi alafu siku ya pili akaenda tena, huyo mtu maana katika nafsi yake hamna nini, hamna kitu. Kwa dhalika azka lakum, huwa azka lakum, naam huwa azka lakum, jambo hilo ndio limetakasika zaidi kwa nini. Wallahu bima ta'maluna alim, na Allah kwa yale mnayofanya ni mjuzi, ni mwenye kujua. Anasema shekhe hizi kuonesha ni adabu za istidhan, kutaka idhini katika majumba, na adabu za majalis, vikao mnavyokaa mkae vipi. Kadhalika shekhe anasema hatta adab al-libas, mpaka adabu za mavazi pia Qur'an imebainisha. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, wal qawa'idu minan nisa, na wale wanawake ambao waliokaa hawatamaniki tena wala hawana mpango wa ndoa, wanaitwa al-qawa'id. Wale wanawake ambao hawana masala ya nikah tena wala masala ya shahawa, yani wameqa'adna 'an ash-shahwa wa 'an an-nikah, wametulizana, wamekaa hawana masala ya shahawa, wamepukana na shahawa, wamepukana na ndoa, wale wanawake vikongwe. Anasema allati la yarjuna nikah, ambao wao hawataraji masala ya nikah, falaysa alayhinna junahun, hawa hawana tatizo, hawana ubaya, anyadhana thiyabahunna, uziweka zile nguo zao, waka hawavai jilbabi gubigubi, wao hana shida hawa. Ghaira mutabarrijatin bizina, hali ya kuwa sio wenye kujidhihirisha na mapambo. Ina maana wale wanawake ambao vizee hawana mvutio, wanaweza sura zao zikawa wazi, au wanawezekana yale dhahiri yale mambo wasimfunike shungi shungi mashungi gubigubi, kwa sababu hawahitaji. Lakini Qur'ani vile vile imehofia fitna, ikasema hata wakiwa wanaruhusiwa hivi haina maana wajitie mapambo, kwa sababu wakijitia mapambo wanaweza akaleta fitna kwa mapambo yao. Kwa hiyo ndo wakaambiwa ghaira mutabarrijati bizina, aliyekuwa sio wenye kujidhihirisha kwa mapambo. Ya ayuhan nabiyu qul li azwaji, ewe mtume waambie wake zako, wa banatika na watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na wale wanawake waumini, yudnina alayhinna min jalabibihin, wajifunike gubigubi majilbabi yao. Dhalika adna an yu'rafna, jambo hilo niko karibu zaidi wao kujulikana. Nini maana ya dhalika adna an yu'rafna? Hapa ukisoma katika tafasiri za wanachuoni wasema asli kutembea vichwa wazi, kutembea hali ya kuwa wanawake hawako katika vazi la heshima, asili haya walikuwa wakiyafanya watumwa. hizo enzi za Waarabu. Enzi za jahiliya walikuwa wanawake wale watumwa ndio wanaotembea vichwa wazi. Hata sio jahiliya, hapa kwetu pia kwa kipindi cha utumwa walikuwa wanatembea wazi ni wale watumwa. Watumwa ndio walikuwa wakitembea wazi kwa sababu watumwa hawana dhawabiti. Sasa ina maana wale ambao waliokuwa huru wakiwa watatembea hivi, maki watu watakuwa hawajui kama huyu huru au mtumwa, watafanya watawaudhi, watawafanya wanavyotaka. Kwa hiyo ndio maana wakaambua wajifunike wao, ili kuwe kuna tofauti kati ya mtumwa na aliyokuwa si mtumwa, watu wasije wakawa dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, watakuwa hawaudhiwi. Wa kana Allahu ghafurar rahim, na Allah amekuwa ni msamehevu na mwenye kurehemu. Wala yadhribna biarjulihinna, wala wasipige miguu yao chini. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, ili ipate ijulikane kile ambacho wamekificha katika mapambo yao. Walikuwa wakivaa vikuku miguuni, kwa hiyo wakienda masokoni wanaipiga miguu chini, vinalia vile, kwa hiyo watu wanajua kile walichovaa. Kwa hiyo Qur'ani ikaja pia vile vile kafani ikawakata mpaka hizi adabu. Qur'ani mfano imezieleza, walaisa albirru an ta'tu albuyuta min dhuhuriha, wala sio wema kuyaendea majumba juu yake, yani katika kuta nyuma ya majumba, kuingia katika migongo ya majumba sio wema. Walakinna albirra man ittaqa, lakini mcha Mungu ni yule ambaye alimcha Allah. Hii anasema asili ilikuwa watu wanapokwenda haji enza jahiliya, watu wanapokwenda haji wakirudi hawapiti katika milango ya nyuma, hawapiti katika milango ya nyumba, wanapita nyuma ya nyumba. Wengine wanachagulia vitobo nyumba nyumba wanapita, au wengine waparamia kwenye kuta wana hawapiti kwenye milango. Ndio wakaambiwa sio wema huo, kwa nini msipite katika hii milango mkapita kwenye migongo ya nyumba. Wa atul buyuta min abwabiha, na nyumba ziendeeni katika milango yake. Hizi zote adabu kuonesha kwamba sheria imekamilika kila sehemu, adabu zimefani zimefundishwa. Ila ghairi dhalika min alayat alkathira, isiyokuwa hizo katika na zisiyokuwa hizo katika aya nyingi. Allati yatabayanu biha anna hadha ad-din shamilun kamil, ambayo inabainika kwamba kwa aya hizo kwamba hii dini shamil imeenea katika kila sehemu, kamil imekamilika. La yahtaju ila ziyada, haihitaji ziyada. Kama annahu la yajuzu fihi naqsu, kama kwamba haijuzu ndani yake kupunguza. Walihadha qala Allahu ta'ala fi wasfi al-Qur'an, na kwa ajili hiyo Allah amesema katika kuisifu Qur'an, wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay, na tumeteremsha juu yako kitabu hali yako ni ubainifu wa kila kitu. Sababu Qur'an hakuna sehemu ambayo imeacha, ni ubainifu wa kila kitu. Fama min shay'in yahtaju an-nasu ilayhi fi ma'adihim wa ma'ashihim illa bayyanahu Allahu ta'ala fi kitabi, hakuna chochote ambacho watu wanakihitaji katika ma'adihim, kurejea kwao akhira, wa ma'ashihim, na katika maisha yao, illa bayyanahu Allahu ta'ala fi kitabi, kwa Allah amelibainisha katika kitabu chake. Imma nassan, imma kwa kulieleza hasa hilo jambo, au imaan, au kwa kuliashiria. Wa imma mantuqan wa imma mafhuman, na ima inawezekana ameleleza mantuq au mafhum. Hapa sasa kama Yusuf fiqh iskat ma maana almantuq wa ma maana almafhum. Almantuq wamesema wenyewe ni kile ambacho kinajumulishwa na tamko, ala sabili nutq, katika ile njia ya kulitamka, au wenyewe wanasema huwa almaana almustafadu min sarihi lafz, ni ile maana ambayo inaotolewa katika ile tamko lenyewe. Mfano aqimu salah, simamisheni swala, hii ndio mantuq, kile kinachozungumzwa na lile lafzi lenyewe. Na mafhum ni nini? Maana yake wanasema huwa ma dalla alayhi al-lafzu ala tariqati at-tanbih, ni ile ambayo inajulisha watamko katika njia ya kutanabahisha. Yani ukitanabahi maana ni hii, lakini tukitanabahi hapa tunatoa hichi na hichi, basi hiyo ndio mafhum. Na mafhum ziko mbili, au sio? Ila usuliyin مفهوم مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة هو المعنى الموافق بما دل عليه منطوق سمعني إما بكونه أولى به أو مساوي إما إن إذا كان إن جوريشنا كله كله إن جوريشنا منطوق وقوة كيكو هيجي نستيكي زيدي أو إن إذا كان مساوي نسوا سوا هيجي لا هيجي نسوا سوا مثلا آية إلي ولا تقول لهما أف ولا سيوامبي أف mantuq manake tusiwambie ah wazee uf, manake neno dogo tusiwambie, ndio mantuq. Lakini mafhum, mafhum manake mafhumul muwafaqa, manake maana ambayo inawafikiana na hii, manake hata kuwapiga tusifanye nini, nisiwapige. Annahyu anil dharb pia vile vile ni katazo la kuwapiga. Kwa nini? Kwa sababu adharb ni aula min alkufr, au wakati mwingine na kuwa msaa. Kwa hiyo hiyo ndio mafhumu, ana mukhalafa ni ile maana ambayo inaenda kinyume na mantuq, ndio maana mukhalafa ambao watu wengi wanahifadhi katika hadithi manyuridillahu bi khaira yufaqihu fi din, kwamba ana yule ambaye hataki khairi maana yake hapo elimu ya dini. Kwa hiyo hii ni mafhumu almukhalafa. Almuhim, shekhe atakuonesha kwamba ubainifu wa Qur'ani kwa aina, ima inawezekana jambo likabainishwa kwa uwazi au kwa kuashiriwa au mantuq au kwa mafhumu. Ayuha alikhwa, enyi ndugu, inna ba'dha an-nas, hakika baadhi ya watu, yufassiru qawla Allah ta'ala, huwa wanafasiri kauli yake Allah mtukufu, wama min dabbatin fil ardh, hakuna mnyama yoyote katika ardhi, yani hakuna kiumbe chochote katika ardhi, wala ta'irin, wala ndege, yatiru bijanahai, ambaye anaruka kwa mbawa zake mbili, illa umamun amthalukum, isipokuwa ni umma mfano wenu. Kwa maana wanaruzukiwa kama nyinyi mnavyoruzukiwa, wanalishwa na kunyeshwa kama nyinyi. Ma farratna fil kitabi min shay, hatukuacha hatukuzembea katika kuweka kitu katika kitabu chochote. Ma farratna, maana hatukuzembea sisi tukaacha baadhi ya mambo, fil kitabi katika kitabu, min shay chochote. Thumma ila rabbihim yuhsharun, kisha kwa mola wao watakuwa ni wenye kufufuliwa. Anasema yufassiru qawlahu, anafasiri kauli yake, ma farratna fil kitabi min shay, hatukuzembea kukiacha katika kitabu chochote. Anasema hala anna alkitaba alquran, ya kwamba kitabu Quran. Hapa tunajifunza nini? Hapa ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yupo katika siyaki ya kuonesha kwamba Quran imebainisha kila kitu, akaitumia aya wanazalna alayka alkitabu tibyana likulli shay, na tumeteremsha Qurani hali ya kuwa ni ubainifu wa kila kitu. Lakini anataka kufundisha kwa wanafunzi kwamba kuwa wewe upo katika nukta fulani ya kubainisha haina maana wewe utumie aya unavyotaka wewe. Yaani hapa yupo katika kubainisha kwamba Qur'ani imebainisha kila kitu, ilikuwa amsapoti huyo ambaye anasema hichi anachosema kwamba ma farratna fil kitabi min shay, hatukuacha katika kitabu chochote, alikuwa amsapoti kwa sababu huyo anayesema hivyo anasema kitabu cha hapa inamaanisha ni Qur'ani, kwa maana hatukuacha katika Qur'ani chochote. Ina maana kutokana na alivyo shekhe alikuwa aisapoti tafsiri hii, kwa sababu ndio ipo katika siyaki hizo, anabainisha kwamba Qur'ani haijaacha chochote. Lakini hata kama ipo katika nukta hiyo haimpelekee yeye apinde katika haki, ndio maana akabainisha na hili kabisa, usije ukatumia dalili hii kama inaonyesha kwamba Qur'ani imebainisha kila kitu. Ndio maana ndio makusudi yake anasema yufassiru qawlahu, anafasiri kauli yake, ma farratna fil kitab min shay, ala anna alkitaba alquran, ya kwamba kitabu ni Qur'an. Wasawabu, na jambo la sawa, anna almurada bilkitabu huna allawh almahfudh, kinachokusudiwa kitabu cha hapa ni nini? Allawh almahfudh, kwa maana katika lawh almahfudh hakijaacha chochote, kila kitu kimeandikwa kitakachotokea. Wa amma alquran fa inna allaha ta'ala wasafahu bi ablagh min annafi, ama Qur'ani Allah ameisifu kwa jambo ambalo limeenda mbali zaidi kuliko kukanusha. Hii maana yake imekanusha, hatukuacha, lakini Qur'ani imesifiwa kwa ithbati. Wa huwa qawluhu wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay, na tumeteremsha kitabu kwa wewe aliyekuwa ni ubainifu wa kila kitu. Fa hadha ablagh wa abyan, hili limekwenda mbali zaidi kimaana na liko wazi zaidi, min qawli huwa qawli yake, ma farratna fil kitab min shay, hatukiacha katika kitabu chochote. Wa la'alla qa'ilan yaqul, baada ya kuwakishakitisha msingi huo kwamba adabu zote zimetajwa na kila kitu, Qur'ani imebainisha kitu, vitu vyote imebainisha, kila kitu imebainisha, basi shekhe anasema kuna mushkili ambao unajitokeza. Anasema wala'alla qa'ilan yaqul, huenda msemaji akasema, aina najidu a'dada salawati al-khams fil Qur'an, wapi tunapata idadi ya sala tano katika Qur'an, wapi tunapata kwamba dhuhuri nne na alasiri nne, magharibi tatu, isha nne na asubuhi mbili, wapi tunapata katika Qur'an. Wa adad kulli salatin fil Qur'an, na idadi ya kila sala katika Qur'an. Wa kaifa yastaqimu annana la najidu fil Qur'an bayan a'dad rak'at kulli sala, na vipi inakuwa sawa sisi hatupati katika Qur'an ubainifu wa idadi ya rak'a za kila sala. Wallahu yaqul, na Allah anasema, wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay, na tumeteremsha juu yako kitabu hali yako ni ubainifu wa kila kitu, lakini hakuna idadi ya sala wala idadi ya rak'a, hakuna idadi ya rak'a wala hakuna naingiza zaidi, wala hakuna namna gani misali ya dhuhuri, misali ya asiri katika namna gani. Lakini Qur'an imesema hatukuacha chochote. Anasema Sheikh wal jawab, na jawabu ala dhalika, juu ya jambo hilo, anna Allah ta'ala bayyana lana fi kitabi, ya kwamba Allah mtukufu ametubainishia katika kitabu chake, annahu min alwajib alaina, ya kwamba jambo la wajibu kwetu sisi, an na'khudha bima qalahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ukichukua kile ambacho mtume amesema. Kweli Qur'ani haijabainisha adhuhuri na rakaa ngapi, lakini kwenye Qur'ani tumeambiwa kwamba sisi ni wajibu kuchukua kile ambacho mtume amefanya amekisema. Anasema an na'khudha bima qalahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kuchukua kile ambacho mtume amekisema, wa bima dallana alayhi, na ni jambo ambalo ametujulisha. Man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah, yule atakayemtii mtume kwa hakika amemtii Allah. Wa man tawalla, na atakaye kengeuka, kama arsalnaka alayhim hafidha, na wewe hatukutuma alayhim kwa hawa ambao wanatangeuka, hafidha ni kwamba nimekuhifadhi wewe, juu yako ni kufikisha hawa ambao wanakengeuka, hisabu yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, na kile alichokupeni mtume kichukueni, na kile alichokukatazeni komeni nacho msikifanye. Wattaqullah, namcheni Allah, inna Allaha shadidul iqab, hakika Allah ni mkali, ni mwingi wa adhabu au mwingi wa kuadhibu. Anasema fama bayyanatuhu sunna, kile ambacho kimebainishwa na sunna, fa innal qur'an qad dalla alayhi, bas qur'an imejulisha juu ya hicho. Lianna sunna ahadu qismayil wahyi, kwa sababu sunna ni moja katika vigawanyo vya nini, vya wahyi. Ndio maana hapa katika usuli fiqhi unakuta wanachuoni wanatofautiana, yani sunna zinagaiwa katika vigawanyo. Kuna sunna muwafiqa wa mutabiqa, kuna sunna ambazo zinawafikiana na Qur'an, kile Qur'an kilichosema na sunna inakuja kusema. Alafu na kuna sunna mubayyina wa mufassira lima fil Qur'an, na kuna sunna ambayo inafasiri na kubainisha kile kilichomo katika Qur'an. Hizi mbili hakuna khilafu baina usuliyin, bal hakuna khilafu baina ulama, lakini ishkal, kuna sunna ambayo inaitwa sunna mustaqilla, au wengine wanasema zaida ala ma fil Qur'an, sunna yenye kujitegemea na sunna ambayo imezidi juu ya kile kilicho katika Qur'an. Maana imekuja kutaja mambo ambayo kwenye Qur'ani hayapo. Je, sunna hii ipo au haipo? Tofautiana au usuli. Wangu katika wanachuoni wa usuli wanasema ipo na wanataja yale mambo. Mfano, Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza kukusanya baina ya mtu na nani? Baina ya mwanamke na shangazi yake katika kuoa, ambapo Qur'ani haikutaja. Au amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kukusanya baina ya mtu na nani? Hiyo imetajwa katika Qur'ani, antajma'u baina al-ukhtaini, mtu na dake, dada wawili huwezi kuwakusanya, lakini mtu na haloo yake, mama yake mdogo, vile vile imekatazwa kuoa mwanamke na mwanamume, lakini sunna ndio inakuja kubaini, sio Qur'ani. Kwa hiyo baadhi ya usuli juu wanasema ipo hii sunna zaida ambayo ni mustaqilla ala zaida ala ma fi Qur'an. Wako wengine katika ulama wa usuli juu wanasema la, hakuna, bali wakionyeshwa mfano hizi, kwa nini mnasemaje kuhusiana na hii sunna ambayo Mtume sana anasema wasikusanye baina mtu mke na shangazi yake, au baina mke na mama yake mdogo? Vipi kwenye Qur'an, tuonesheni iko wapi? Nasema hapana, hicho kimo ndani ya Qur'ani. Kwa sababu gani? Wanapita hii tariqa ambayo wanapita Sheikh Ibn Taymiyyah, kwa maana Qur'ani imejiulisha juu ya nini, yaifanywe kazi nini, sunna. Yani tumeambiwa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu, ina maana sisi tunapochukua hichi, kwa sababu Qur'ani imetuamrisha tufanye nini, tuchukue. Na ndio maana watu wakati mwingine wanaingia katika vitabu bila kufahamu, wana mathalan kama Riyadu Salihin, wanapoingia wanapomuona al-Imam an-Nawawi, kwanza anaanza na aya, alafu anaanza na nini, na hadithi, wanaingia wanasema kwamba hii inaonyesha kwamba Qur'ani ina nguvu zaidi kuliko nini, kuliko sunna. Wanashindwa kufahamu kwamba kuanza Qur'ani na kuanza hadithi ni kwa itibabu, kwa mazingatio maalum, lakini tukija tunaipima Qur'ani na sunna, kuna njia nyingi za kuzipima. Ikiwa tunakusudia min jihati al-wahi, katika upande wa wahi, basi Qur'ani na sunna ni sawa, kwa sababu kilahuma wahi min Allah. Qur'ani ni wahi na sunna ni nini? Ni wahi. tukija katika upande wa masala ya kipi ambacho dalla ala al-akhar, kipi ambacho kimejulisha juu ya chengine, hapa ndo Qur'ani inafanya inatangulizwa, kwa sababu Qur'ani dalla ala al-amal bis-sunnah. Qur'ani imejulisha juu ya kufanya kazi sunna. Kwa hiyo hapa ndio Qur'ani ina, kwa hiyo Qur'ani katika njia hii inazingatiwa kama Qur'ani ndiyo asli na sunna ni nini, ni faro. Ndio maana al-Imam an-Nawawi kaika hivyo alitamsha, kwa kuzingatia kwamba hii Qur'ani ndio iliyokuja kujulisha juu ya nini, ya sunna. Kwa hiyo ndio maana inaikuwa inaanza Qur'ani kwa sababu ndio asli, ambayo sunna inakuwa ni faro. Lakini wakati mwingine tunatanguliza sunna zaidi kuliko nini, kuliko Qur'ani. Mathalan Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, walipokuja makhawarij au wale ambao wanapata shubha, wanapata shubha, sio walipokuja makhawarij, makhawarij wakuja katika wakatala wa Ali, wale ambao wanafuata shubha za Qur'an, masahaba zitakujadiliana nao, waliambia wajadiliane na nini, naambia fajadiluhum bisunna, jadiliane nao na sunna. Kwa sababu gani? Kwa sababu lianna sunna tufasir ma fi al-Qur'an, kwa sababu sunna ndio inafasiri aliyokuwamo ndani ya Qur'an. Watu wanataka shubuhati, wao wanatumia aya tu na Qur'an, lakini kitakacho kuwekeni wazi ni nini? Sunna. Kwa hiyo wanapokuja, kwa hiyo katika njia hii tukiangalia kipi kilikuja kuja kubainisha, basi sunna ni mubayyina wa mufassira ni mafi fil Qur'an. Kwa hiyo katika namna hii sunna inafanya inatangulizwa. Kwa hiyo mtu anapoleta kitu aya, ndio maana moja kwa moja ahlu sunna kwa mujarrad wa kualitia aya, sio kwamba ndio umewapata maana, lakini utiletee sunna imefasiriwaje hiyo aya na sunna ya Mtume sana sana. Na ndio maana mara nyingi tunasema ile misimamo ya zamani iliyojengeka, mtu akawa yeye anasema yeye ni Qur'ani tu, hataki chengine. Mfano kama ahlu Qur'an, ni msimamo ni walali, ni msimamo wa upotevu, sababu Qur'ani tupu ni kuingia katika upotevu moja kwa moja, kwa sababu Qur'ani kuna baadhi ya mambo ni mutlaq, sunna ndio iliyofanya taqid. Kuna mambo katika Qur'ani ni am, sunna ndio ilokufanyia takhsis. Na kuna mambo katika Qur'ani ni mujmal, sunna ndio ilokufanya ile kuja kuibainisha. Sasa unaposema wewe Qur'ani tupu, utajikuta upo katika utata na unaingia katika upotevu ambao hakuna duniani upotevu zaidi ya huo. Na mifano iko mingi, lakini haiwezi tukaingia katika mifano mingi kutokana na hichi kipindi. Kwa hiyo Sheikh anasema atakaposema mtu hivyo, basi mwambie hivyo kwamba فما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه لأن السنة أحد قسمي الواحد. وصاب السنة كلي أمتك نجوليش ونقرأنا سنة بس هيتو قرآن كما جوليش. وصاب السنة نموجة يفقه ونفقه ونفقه وحي الذي أنزله الله على رسوله أبو الله مترمش قمت مواكي وعلمه إياه لأكم فنزا قمت مواكي كما قال الله تعالى كما بسم الله متكفه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة نا الله مترمش قواكو قرآن والحكمة لحكمة حكمة إمام شافعي تفسير من بسنة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الإمام الشافعي كتك الرسالة أنا سمعت كيونا كم قرنيش وحكمة نكتاب بس يوم تنبوين كما حكمة لنين بسنة وعلمك ما لم تكن تعلم نأتفنديش أجام بمالوه ووي ويقول جوا وكان فضل الله عليك عظيما نفذل هذا الله وقويس مكواني كوا وعلى هذا فما جاء في السنة نقول أجل يا إلي كلي أمباتو كم يكوجا كتك السنة فقد جاء في كتاب الله عز وجل ليتو كم يكوجا كتك يعني كتك كتاب شاء الله أيها الإخوة إني نوم إذا تقرر ذلك عندكم لتكفوا كتك هلو كنوني فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفي يه انتم أبي فريكي وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبينه ye amefishwa mtume na kumebakia chochote katika dini chenye kumkaribisha mtu kwa Allah ambacho hajakibainisha? Swali la msingi, je, mtume amefariki kuna mambo hajayabainisha kwenye dini? Anasema abadan, haiwezekani milele. Fanabi alayhi salatu wasalam bayana kulli din, mtume amebainisha dini yote, imma biqaulihi wa imma bifi'lihi wa imma biqrarihi, imma kwa kauli yake au kitendo chake au kwa kukiri jambo limefanywa akakiri mbele yake, imma ibtidaan au jawaban an su'al, imma kwa kuanza mtume amelielekea sheria ya jambo au kujibu juu swali ambalo ameulizwa. Wa ahyanan yab'athu Allahu a'rabiyan min aqsa al-badia, wakati mwingine Allah anamtuma bedui kutoka mbali ya miji, liyatiya ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ili aje kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yas'aluhu an shay'in min umuri ad-din, amuulize kuhusiana na chochote katika mambo ya dini. La yasaluhu anhu sahaba, hawamuulizi jambo hilo masahaba. Almulazimuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ambao wanalazimiana na mtume sallallahu alaihi wasallam. ولهذا كانوا يفرحون ان ياتي اعرابي يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل. نقواجيليو الصحابه alikuwa wanafurahi kuja bedui akamuuliza mtume baadhi ya masuala, kwa sababu masuala mengine wa sahaba wanamstahi kumuuliza mtume, lakini anapokuja bedui mtu wa mbali anakuja anauliza hukumu ya sheria na katika. ويدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس, na kinachokujulisha kwamba mtume hajaacha chochote katika kile ambacho wanahitaji watu. Fi ibadatihim, katika ibada zao. Wa muamalatihim, na muamala wao. Wa aishihim, na maisha yao. Illa bayyanahu, isipokuwa amekibainisha. Yadulluka ala dhalika qawluhu ta'ala, inakujulisha juu ya hilo kauli yake Allah mtukufu. Alyawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekukamilisheni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum alislamu dina, na nimeridhia kwa nyinyi Uislamu huo ndio dini. Ina maana hii aya inaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefanya, amekamilisha dini. Anasema idha taqarrara dhalika, linapokitika hilo, panapopitishwa hilo jambo likapita, indaka kwako wewe, ayuhal muslim, ewe muislamu, fa'lam anna kulla man ibtada'a sharia, tambua kwamba kila ambaye atakayezua sheria, fi dinillah, katika dini ya Allah, walau biqasdin hasan, hata kwa kusudio lilokuwa zuri, fa inna bid'atahu hadhihi, kwa hakika bid'a yake hii, ma'a kauniha dhalala, pamoja ya kuwa kwamba ni upotevu, tu'tabaru ta'anan fi dinillahi azza wa jalla, inazingatiwa ni kuitusi na kuitia dosari dini ya Allah. Sheikh anasema mwenye kuzua bid'a khatari zake, anakuambia katika khatari sasa za bid'a, mwenye kuzua bid'a mawili yote yanalazimika kwake yeye, hata kama nia yake ni nini, ni nzuri, basi kwanza hiyo bid'a yake haitakuwa nzuri. An-niyyatul hasana la taj'alul bid'a sunna, nia nzuri haiwezi kujalia bid'a iwe sunna. Wala sayyi'a hasana, wala jambo baya kuwa nini, jema, nia haiwezi ikajalia hivyo. Hilo jambo la mwanzo, bid'a yake itakuwa ni dhalala, itakuwa ni upotevu. La pili, vile vile khatari ya pili mwenye kuzua ni kama kwamba anaitia dosari hii dini ya Uislamu, kwa sababu Allah amesema al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekamilisha dini. Yeye akizua kama kwamba anasema dini haijakamilika, kuna jambo hili limefanya limeacha, hiyo ndio khatari ya kuzua. Anasema tu'tabaru takdhiban lillah, inazingatiwa vile vile ni kumkadhibisha Allah, fi qawlihi, katika kauli yake al-yawma akmaltu lakum dinakum, li'anna hadha al-mubtadi'a, kwa sababu huyu mzushi alladhi ibtada'a sharia, ambaye amezua sharia, fi dinillah, katika dini ya Allah ta'ala, walaysat fi dinillahi ta'ala, wala sharia hii haipo katika dini ya Allah mtukufu, ka'annahu yaqulu bilisani alhal, kama anasema katika ile ulimi wa hali au lugha ile ya hali ya kivitendo, inna dina lam yukmal, hakika dini haijakamilishwa, li'annahu qad baqiya alayhi hadhihi alsharia, kwa sababu ibakia sharia hii alati ibtada'aha, ambao ameizua, yataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla, ambao anajikurubisha yeye kwa Allah azza wa jalla. Wa min ajab, na katika jambo la ajabu, an yabtadi'a al-insanu bid'atan, ni mtu kuzusha bid'a, tataallaqu bi dhati Allah azza wa jalla, hilo jambo la ajabu sana, mtu kuzua bid'a ambayo inafungamana na dhati ya Allah. Wa asma'ihi wa sifatihi, na majina ya Allah na sifa zake, akaleta jina ambalo Allah hakuliteremsha katika Qur'ani wala katika Sunna. Sasa ajabu kubwa, hili jina umeipata wapi? Au akamsifu Allah kwa sifa ambayo yeye mwenyewe hakujisifu wala mtume hakumsifu? Hili la ajabu sana. Anasema Sheikh, hili ni la ajabu. Thumma, kisha baada ya kuzua katika mlango huu, yaqulu innahu fi dhalika mu'azzimun li rabbih, kwamba yeye katika jambo hilo anamtukuza Mola wake. Yashazua, halafu yeye ndo anasema anafanya, anamtukuza. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa kallama Allahu Musa taklima, Allah akazungumza na Musa takliman, yani wanasema hapa imekuja katika maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq inakuja kutia taukidi ya hii fi'il. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah akazungumza na Musa, kwa kuzungumza naye hatuwezi kuwa, hakuna maana nyingine, ile majazi imeondoka hapa. Sababu ingekuja wa kallama Allah, hapa watu wa majazi wangeenda kusema kuna majazi, inakuja kallama kwa maana ta'ana birumhi, amemchoa, amemtoga kwa mshari. Lakini Allah amekuja taklima, ameita maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq hapa inaondosha majazi. Sasa na kusema jalastu julusan, huwezi kusema tafsiri nyingine isipokuwa nini? Jalasa. Kwa hiyo wakallama Allahu Musa taklima, Allah akazungumza na Musa kwa kuzungumza naye kwa msisitizo, kwa taakidi. Maana yake wewe ukaja ukasema Allah hazungumzi. Kwa nini Allah hazungumzi? Kwa sababu tukisema Allah anazungumza ndio tumemfananisha na binadamu, na tukimfananisha na binadamu tumemtia dosari. Sasa anasema hili la maajabu sana. Kwanza wewe umezua, halafu kule kuzua ndio una, kwa kuzua kwako ndio unaona unafanya nini? Unamtakasa Allah. Yeye mwenyewe anasema kwamba anazungumza. La ajabu kama hili ya Ibn Qayyim katika Nunia, au wengi katika wanachuoni wa itikadi wanasema watu kama hawa ambao wanaingia wanapinga zile sifa, halafu wanasema wanamtukuza Allah, ukitizama wameondoka katika sehemu ambayo wanaohofia mbaya, wameingia katika sehemu ambayo mbaya zaidi. Hakuna sehemu ambayo imethibiti hii ni sifa, mtu akaipinga kwa kuona kwamba inamuingiza katika sehemu mbaya, basi huku ataka kukimbilia ni sehemu mbaya zaidi. Mathalan hawa Allah amesema wakallama Allahu Musa takila, asema la, Allah hawezi kuzungumza. Sababu kusema hazungumza amefanana na binadamu. Haya tayyib, kusema hazungumzi amefanana na nani? Amefanana na ukuta, amefanana na karo. Kwa hiyo kile unachokihofia maana umeingia kilichokuwa kibaya zaidi. Kwa hiyo hili ni la ajabu, ukawa unazua katika mlango wa itikadi, halafu ukasema ndio unafanya unamtakasa Allah. Anasema liannahu fi dhalika mumtathilun liqawlihi ta'ala, kwa sababu yeye katika jambo hili anatekeleza ile kauli yake Allah mtukufu, fala taj'alu lillahi andada, msifanye Allah anawenza, wa antum ta'lamun, hali ya kuwa nyinyi mnajua kwamba yeye anawenza. Innaka lata'jab, hakika wewe utastaajabu, min hadha, kwa mtu huyu, ayabtadi hadhihi albid'a, kuizua hii bid'a fi dinillah, katika dini ya Allah, almutaalliqa bi dhatillah, ambayo inafungamana na dhati ya Allah, allati laysa alayha salaful umma, ama bid'a hii haina wale wema wa ummati huu, wala a'immatuha, wale wanachuoni wa ummati huu. Thumma yaqulu innahu huwa almunazzih lillah, kisha anasema yeye ndio mwenye kumtakasa Allah, wa innahu huwa almu'azzim lillah, na yeye ndio mwenye kumtukuza Allah, wa innahu huwa almutamathil liqawlihi ta'ala, na yeye ndiyo mwenye kutekeleza kauli yake Allah mtukufu, fala taj'alu lillahi andada, msijalie Allah wale waliofanana naye wenza. Wa anna man khalafa dhalika fa huwa mumathilun, na mwenye kukhalifu jambo hilo huyu atakuwa ni mwenye kummithilisha Allah na viumbe, mushabbihun, mwenye kumfananisha Allah na viumbe, au nahu dhalika, au mfano hayo, min alqabi su, katika yale sifa mbaya, min alqabi su, katika yale sifa mbaya. Kama annaka la ta'jab, kama kwamba vile vile wewe utastaajabu, min qaumin, kwa watu, yabtadi'una fi dinillah, wanazua katika dini ya Allah, ma laysa minhu, jambo ambalo halipo, fima yata'allaqu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika yale mambo ambayo yanafungamana na mtume, katika haki ya mtume wanazua mambo ambayo hayapo. Wayadda'una bidhalika annahum humul muhibbuna li rasul sallallahu alayhi wasallam, na wanadai kwa jambo hilo kwamba wao ndio wenye kumpenda mtume, tena wao ndio wanaompenda mtume, wengine hawampendi, na wamezua kuhusiana na haki ya mtume. Wa annahum almu'azzimuna li rasul sallallahu alayhi wasallam, na wao ndio wenye kumtukuza mtume. Wa anna man lam yuwafiqhum, na yule ambaye hawafikiani na wao, fi bid'atihim, katika bid'a zao, hadhihi bid'a yao hii, fa innahu mubghidhun li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, yeye ni mwenye kumchukia mtume sallallahu alayhi wasallam, ila ghairi dhalika min alqabi su, na yasiyokuwa hayo katika sifa zilizokuwa mbaya, allati yulaqibuna biha man lam yuwafiqhum, ambao wanampa sifa hizo yule ambaye hawafikiani na wao, ala bid'atihim, katika bid'a yao, ala bid'atihim, katika bid'a yao, fima yataallaqu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika mambo ambayo yanafungamana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min al-ajab, na katika jambo la ajabu, anna mithla haula, kwamba mfano wa hawa, yaquluna, wanasema nahnu al-mu'azzimuna lillahi wa lirasulihi sallallahu alayhi wasallam, sisi tunamtukuza Allah na mtume wake. Wa hum idha btada'u fi dinillah, na wao wakizua katika dini ya Allah, wa fi shari'atihi, na katika sheria yake, allati jaa biha rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, ambao amekuja nao mtume wake, ma laysa minha, yale mambo ambayo hayapo, fa innahum bila shakka mutaqaddimuna baina yadai llahi wa rasul, hawana bila shakka kwamba hawa ni wenye kutangulia mbele ya Allah na nani, na mtume. Wewe ukisema unampenda Allah na unampenda mtume, wewe unamtukuza Allah na unamtukuza mtume, halafu unazusha, maana yake wewe umemtangulia huyo ambaye unasema unampenda, kwa sababu Allah hajalifunza wala mtume hajafanya nini, hajafunza. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuzusha, maana umewatangulia, wewe una elimu zaidi kuliko Allah na nani? Na mtume wake. Anasema waqad qala Allah ta'ala, na anasema Allah mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, enyi ambao mmeamini msitangulize chochote mbele ya nani? Ya Allah na mtume wake. Wattaqullah, namcheni Allah, inna Allaha samiun halim, hakika Allah ni msikivu na ni mjuzi. Kwa hiyo haipasi watu kuwa wafikra wakazitanguliza zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, wakatanguliza ibada kuliko zile ibada ambazo Allah na mtume wake hawajazifunza.